Hornegað 17. ágúst 2026. Innlend. Hitastig í lágmarkir á Hólum og Hestfjalli. Stjórnmálamenn og fjölmiðlar reyna nú að mæla tilfinninga hita þjóðarinnar fyrir komandi þjóðaratkvæðagreiðslu þann 20. og 9. ágúst. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins, lýsti því yfir í silfrinu á mánudag að þjóðin væri glofin í herðar niður. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, nýtti hins vegar ræðu sína á Hólahátíð á sunnudag til að lýsa því yfir að tilfinninga hiti fólks væri almennt minni en í venjulegum alþingiskosningum. DVAF endurómaði þá greiningu að hitinn væri minni á meðan Vísir sló því föstu í fyrirsögn að þjóðin væri alltaf glofin. Á meðan stjórnmálamenn ræða myndan klofning af völdum sundurlindisfendans þurftu aðrir að treysta á raunverulega aðstoð úr lofti. Þylla Landhelgisgæslunar var kölluð út tvisvar á sunnudag vegna slasaðra göngumanna á ófærum svæðum. Fyrra útkallið var klukkan 2:30 að Hestfjalli við Skorradalsvatna. Skömmu fyrir klukkan 4 barst annað útkall vegna manns sem slasaðist við fossinn Glím í Hvalfirðið. Sá var fluttur á Landspítalan með sjúkrabíl eftir að þyrlan lendir á Reykjavíkur flugvelli 5:30. Ellendi. Dauðsföll dánarár og reiknivimi á ritstjórnum. Andlát bandarísku leikkonunnar Hayden Panettiere sem lést 36 ára af aldri var helsta fréttarefni erlendra fréttadeilda hér á landi og birtist á fjórum miðlum. Panettiere sem var þekktust fyrir hlutverk sín í Hair OS og Naskvili hafði nýlega gefið út ævisögu sína þar sem hún fjallaði opinskátt erfiðleika sínar. Á sama tíma fylgdust þrír innlendir miðlar náuð með hörmulegu rútuslysi í Ungverjalandi þar sem pólsk ferðamannarúta hafnaði í skurði með þeim afleiðingum að 12 létustu. Þegar koma því að setja slysið í sögulegt samhengi sýndu ritstjórnirnar hins vegar ólíka fimi í ártölum. RÚV fullyrti að væri að ræða alvarlegasta umferðarslys í landinu frá árinu 2003 en á vef Morgunblaðsins var því slegið upp að þetta væri versta umferðarslys Ungverjalands í 23 ár. Að lokum sögðu þrír miðlar frá því að tveir hefðu látist í gróðureldum á grísku eyjunni Salamis skammt frá Aþenu þar sem 500 manns þurftu að flýja heimili sín undan eldi sem breytist hratt út í hvassviðri. Íþróttir. Níu leikjabið lokið í Kaplakrika og 5 ára fjarveru 1 í Æreb. Það tók Víkinga aðeins 90 mínútur í Kaplakrika að eyða níu leikjatafluðsir hrinu ef háinga í efstu deild kalla í knattspyrnu. Með 4-2 sigri sínum tryggðu Íslandsmeistararnir sér 8 stiga forskot á tóttnum á meðan næstu, eltingarmenn í KR urðu af dýrmætum stigum í 6 marka jafntefli gegn Breiðabliki á meistaraföllum. Á sama tíma sótti Keflavík sinn fyrsta útisigur í 9-10 og 9 daga norður á Akureyri þar sem 2 mörk Eiðs Orra Ragnarssonar tryggðu 2-0 sigur á botn liði Þórs. Á Evrópumótinu í áhaldafimleikum í Ægrip sneru rússneskar fimleika konur aftur eftir 5 ára fjarveru og hirtu gullið í liðakeppninni undir hlutlausum fána með 160 og 5,430 stigum. Angelina Melnikova fór þar fremst í flokki og yfirgefur Króatíu með 5 verðlaun í fardiskinu. Í Birmingham lét stangarstökkvarinn Armand dublandi sér nægja að bæta eigið mótsmet 5 cm þegar hann fór yfir 6,15 metra en slefti því að þessu sinni að hækka heimsmetið sinn hefðbundna ápóta sama cm. Tækni gervigrind, ofurhetjur á striga og miljardar í gervigrindargáttir. Áhuga mannahátíð Disney 20 og 3 í Anaheimi heldur áfram að vera helsta uppspretta frétta í afþreyingariðnaðinum. Marvel Studioið nýtti tækifæri til að kynna leikhópinn fyrir væntanlega og enn ónefnda Exetamen kvikmynd sem á að frumsýna þann 5. maí. Meðal leikara eru Inden Navarrete og Adam Driver en sá síðarnefndi mun fara með hlutverk illmennisins MR. Sinister. Þá bætast Kit Connor og Satie Sink einnig í hópind en sú síðastnefnda hafði áður verið kynnt til leik sem Jan Grey í Spiderman Brand New Day. Auk þess sýndi fyrirtækið nýtt kynningarmyndband úr Avengers Doomsday og fyrstu svipmyndirnar úr sjónvarpsþáttunum Vision Quest fyrir streymisveituna Disney+. Á öðrum vettvangi greina fjölmiðlar frá því að greiðslumiðlunarfyrirtæki Stripi sé við það að kaupa sprotafyrirtæki Open Router sem starfar á sviði gervigreindarkáta fyrir meira en 7 milljarða bandaríkjadalar. Forstjóri Open Router lýsti sprotafyrirtækinu nýverið sem Stripi fyrir gervigreind og nú virði sem raunverulega fyrirtækið ætli að láta þann samanburð ganga eftir með kaupum. Vísindi, dauðastríð, stjarna og flóðbylgjur í Kyrrahafi. Stjörnufræðingar hafa fylst með svartholi tæta í sér rísastjörnu í hamförum sem fengið hafa gælunafnið mjóhundurinn. Þessi atburður leysti tíma úr læðingi orku sem jafngildir 400 milljarðaföldum styrk sólarinnar og þeytti högbylgju frá sér á 15 ljóshraðar. Mánuðum síðar greindu vísindamenn helium á ógnarhraða sem bendir til þess að einhver hluti stjörnunar hafi lifað af þessu ofbeldisfullu eyðingu. Á sama tíma og þessar kosmísku hamfarir eiga sér stað fjarri jörðu klíma íbúar á Hawaii við jarðbundnari náttúru öfl. Fellibylurinn Lala sem nú hefur verið færður niður í hitabelti storm færðist vestur á boga og fór fram hjá stóru eyjunni á sunnudag. Storminum fylgdi úrhellisrigning og hvassviðri sem olli hættu á hættulegum flóðum. Viðbúnaður enn mikill á svæðinu og hreinsunarstarf hafið eftir að stormurinn skildi eftir sig mikla úrkomu allt ríkið. Hýrkunn. Samkvæmt stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar frá árslokum 2024 var lofað þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður fyrir 2027 sem Alþingi innsiglaði með þingsályktun í maí 2026. Þegar forsætisráðherra fullyrðir á hólum að tilfinningahiti þjóðarinnar sé ofmetin byggir hún það á eigin hlustunarferð landið. Eftir fund á Akureyri sama dag mætti hún á hóla til að boða yfirvegun. Þessi skipulagða hringferð á að sýna fram á að þjóðin sé ekki glofin þótt spurningin á kjörseðlunum þann 29. ágúst muni óhjákvæmilega krefjast afgerandi svars. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær lofórð Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður. Á hólahátíð lýsti hún því yfir að tilfinningahiti fólks væri minni en oft áður. Þetta tiltekna hugtak þjóðaratkvæðagreiðsla reis einmitt hæst í íslenskum blöðum í kringum 1990 og 2. Nú þremur áratugum síðar stendur þjóðin aftur frammi fyrir því að kjósað á meðan stjórnmálamenn lofa að beygja sig undir vilja hennar. Sumt breytist aldrei aðeins ártölin á dagatalinur.